Գլուխ 9-րդ. Եղանակը վատանում է. Ջրաբաշխական վերհան. Պատուհանի ապակի և ապակե ամանեղեն. Հաճախ այցելում են անաստանոց. Կենթանիների բազմանալը. Լրագրողի հարցումը. Լինքոլնի կղզու ճշգրիտ տեղադրությունը. Պենկրոֆի առաջարկը. Մարտ ամսի առաջին շաբաթին եղանակը վատացավ։ Այդ ամսի սկզբին լուսնի լրումն էր և սաստիկ շոգեր էին անում։ Օդը հագեցած էր էլեկտրականությամբ և երկյուղ կար, որ կլինեն սաստիկ անձրևներ և փոթորկալի օրեր։ Իսկապես, մարտի 2-ին երկինքը պատած սև ամպերը ուժգին կերպով որոտացին և սկսվեց սարսափելի ամպրոպ։ Հողմը փչում էր արևելքից, և կարկուտը հրազենից արձակած գնդակների ուժգնությամբ խփում էր գրանիտե պալատի ճակատին։ Հարկ եղավ պինդ փակել դռները և պատուհանների փեղկերը, որպեսզի սենյակների մեջ ջուր չլցվի։ Երբ Պենկրոֆը տեսավ, որ կարկուտի մեջ կան այնպիսինները, որոնք աղավնու ձվի չափ են, վախեցավ, որ ցորենի արտը կարող է վնասվել։ Եվ անմիջապես վազեց դեպի արտը, որտեղ ցորենը արդեն հասկեր էր բռնել, որ ծածկեց ամբողջ արտը օդապարիկի պատյանից կտրած կտորով։ Այդ եղանակով նա փրկեց կորստից ապագա բերքը, իսկ ինքը սաստիկ կարկտահար եղավ, բայց հոգը չէր։ Վատ եղանակը տևեց 8 օր։ Այդ ամբողջ ժամանակ չէր դադարում ամպերի ահեղաձայն որոտը։ Կարճատև դադարների ժամանակ որոտի դղրդյունի ձայներ էին հասնում գրանիտե պալատ շատ հեռուներից, իրենց հորիզոնի սահմաններից դուրս, որից հետո ամպրոպը ավելի ևս ուժգին էր դառնում։ Բազմաթիվ ծառեր, որոնց թվում և մի վիթխարի սոճի, որ աճել էր լճի ափին, անտառի եզրի մոտ կայծակնահար գետին էին տապալվել։ 2-3 անգամ կայծակը խփեց ծովափի ավազին, և խփած տեղերում ավազը հալվեց ու ապակենման զանգված դարձավ, որ արմավի կորիզի ձև ուներ։ Երբ ինժիներն այդ տեսավ, վճռեց ապակի պատրաստել և լուսամուտներին հաստ ապակի գցելով պաշտպանել սենյակները ցրտից, անձրևից ու ձյունից։ Այդ ժամանակ գաղութականներն արդեն վերջացրել էին դրսի աշխատանքները, և այժմ տանը նստած բացառապես պարապում էին գրանիտե պալատի միջի կահույքն ավելացնելով ու ճոխացնելով։ Սայրես Սմիթը մի ճախարակ պատրաստեց, որի օգնությամբ ճախարակում էր տնտեսության մեջ անհրաժեշտ իրեր, որոնց թվում և կոճակներ, որոնց կարիքը շատ մեծ էր։ Զենքերի պահպանության համար շինել էին հատուկ իշոտնուկներ։ Պատրաստեցին պահարաններ, դարակներ և ամեն տեսակ այլ կարասիներ։ Ամբողջ օրերով գաղութականները սղոցում էին ռանդում ու ճախարակում, և վատ եղանակի ամբողջ տևողության ընթացքում գրանիտե պալատի սրահներում անընդհատ լսվում էին մուրճի թխկոցը, սղոցի ձայնը, ճախարակի ճռռոցը, որոնք խառնվում էին որոտի ձայնին։ Յուպը գրանիտե պալատի իսկական բնակիչ էր դարձել։ Նա ուներ իր առանձին սենյակը մառանի կողքին, առանձին մահճակալը իր սավանով և շատ գոհ էր իր վիճակից։ Ավելորդ է ասել, որ յուպն արդեն շատ լավ գիտեր իր պարտականությունները։ Նա կարողանում էր շորերը մաքրել, շամփուրով խորոված անել, սենյակները մաքրել և սպասավորել ճաշի ժամանակ։ Նա կարողանում էր նույնպես փայտ կրել ու դարսել։ Բայց Պենկրոֆին ամենից շատ զվարճացնում էր այն, որ յուպը երբեք չէր պարկում քնելու առանց նախորոք այցի գնալու նավորդի մոտ։ «Էս մեր սիրելի յուպը ոչ մի բանից չի գանգատվում, մեկին մի վատ խոսք չի ասում, ճիշտ որ աննման ծառա է», ասում էր նա։ Գաղութի թե երկձեռանի և թե չորսձեռանի անդամների առողջությունը ավելի քան լավ էր։ Ապրում էին նրանք բարեխառն գոտում, առողջ վայրում և աշխատելիս օրվա մեծ մասն անց էին կացնում ազատ օդում։ Նրանց մտքովն անգամ չէր անցնում, որ իրենցից մեկը կարող է հիվանդանալ։ Բոլորն էլ իրենց հիանալի էին զգում։ Հերբերտը մի տարում 3 սանտիմետր բարձրացել էր։ Նրա տեսքը զգալի չափով առնական էր դարձել, և երևում էր, որ ապագայում նա գեղեցիկ տղամարդ է դառնալու։ Ֆիզիկական աշխատանքից դուրս յուրաքանչյուր ազատ րոպե նա օգտագործում էր իր գիտության պակասը լրացնելու և կարդում էր երբեմն 2 կամ 3 անգամ այն գրքերը, որոնք գտնվել էին արկղի մեջ։ Այն գործնական դասերից հետո, որ յուրաքանչյուր օր ստանում էր շնորհիվ կղզում վարած իր կյանքի պայմանների, նա ձգտում էր ստանալ նաև այլ տեսակ դասեր Սայրը Սմիթից, որը միշտ սիրահոժար բաժին էր հանում նրան իր ունեցած գիտության անսպառ պաշարից։ Նա սովորում էր նաև օտար լեզուներ, որ նույնպես սիրահոժար կերպով սովորեցնում էր լրագրողը այդ տաղանդավոր պատանուն։ Ինժիները սրտանց ցանկանում էր հաղորդել Հերբերտին իր բոլոր գիտությունը, սովորեցնելով նրան թե խոսքով, թե գործնականապես, և Հերբերտը ընդառաջում էր ինժիների ցանկությանը իր երիտասարդական ամբողջ ավյունով։ «Երբ ես մեռնեմ», հաճախ մտածում էր Սայրը Սմիթը, «նա կփոխարինի ինձ»։ Անձրևոտ ու մրկալից օրերը վերջացան մարտի 9-ին, բայց եղանակը չէր պարզում։ Եվ ամառային այս վերջին ամսվա ընթացքում երկինքը շարունակ պատած էր ամպերով։ Էլեկտրական սաստիկ ցնցումներից ալեկոծված օդը չէր կարողանում հանգել իր նախկին անդորությանը։ Համարյա ամեն օր անձրև էր գալիս, և խիտ մառախուղը պատել էր ամբողջ կղզին ու ծովը։ Այդ ամբողջ ժամանակվա ընթացքում միայն 2-3 օր լավ եղանակ արեց, որոնցից օգտվեցին գաղութականները իրենց գիտարշավները կատարելու համար։ Նույն այդ միջոցին վայրի մատակ էշերից մեկը ծնեց մի էկձակ։ Մուֆլոններից շատերն էլ ձագեր ունեցան, և ծածկերի տակ գառների մի ամբողջ հոտ էր մայում, ուրախություն պատճառելով Նաբին և Հերբերտին, որոնցից յուրաքանչյուրն իր սիրելիներն ունեցան նորածինների մեջ։ Գաղութականները փորձեցին ընտելացնել պեկարիներին, և փորձը հաջող անցավ։ Թրջնանոցի կողքին մի խոզանոց կառուցեցին։ Շուտով այստեղ բավականաչափ խոչքորներ հայտնվեցին, որոնք Նաբի հոգացության շնորհիվ լրագրողի ասելով սկսեցին քաղաքակրթվել, այսինքն՝ գիրանալ։ Յուպը, որի վրա էր դրված խոչքորներին ամեն օր կերակրելու հոգսը, բարեխղճությամբ կատարում էր իր պարտականությունը։ Երբեմն պատահում էր, որ յուպը զվարճանում էր քաշելով իր փոքրիկ սաների պոչից և կամ ականջներից, բայց նա այդ անում էր միայն որպես կատակ։ Մի անգամ մարտ ամսին Պենկրոֆ ինժիների հետ խոսելիս հիշեցրեց նրան իր խոստումը, որ մինչև այժմ չէր կատարել։ «Դուք ասում էիք, միստր Սմիթ, մի մեքենայի մասին, որը կարող է փոխարինել գրանիտե պալլատ տանող երկար սանդուղքին», ասաց Պենկրոֆը։ «Չեք փոխել արդյոք այդպիսի մի մեքենա շինելու ձեր մտադրությունը»։ «Ձեր խոսքը երևի վերհան մեքենայի մասին է», հարցրեց ինժիները։ «Ինչպես կուզեք անվանեցեք այդ մեքենան», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Բանն անունը չէ, այլ այն, որ այդ մեքենան մեզ բարձրացնի ու հասցնի մեր բնակարանը»։ «Դա դժվար գործ չէ, Պենկրոֆ, բայց հարկավոր է արդյոք այդպիսի մի մեքենա»։ «Իհարկե հարկավոր է, միստր Սայրես», պատասխանեց նավորդը։ «Մենք այժմ ունենք բոլոր անհրաժեշտ իրերը, ժամանակն է մտածել նաև հարմարության մասին. Եթե այդ մեքենան միայն մեր վեր բարձրանալու համար լիներ, գուցե համարվեր մի ավելորդ շքեղություն, բայց այդ սանդուղքով դժվար է լինում վեր բարձրանալ, երբ մեր ուսերի վրա մի ծանր բեռ է դրված լինում»։ «Շատ լավ, Պենկրոֆ, կաշխատեմ կատարել քո ցանկությունը»։ «Բայց մենք չունենք այն, որ դուք անվանում եք շարժիչ մեքենա», ասաց նավորդը։ «Պետք է շինել այդ մեքենան»։ «Շոքեշարժ մեքենա»։ «Ոչ, ջրաշարժ»։ Ինժիներն իրոք նկատի ուներ մի ջրային ուժ, որը առանց մեծ դժվարությամբ կարող էր օգտագործվել վերհան մեքենան բանեցնելու համար։ Դրա համար պետք էր մեծացնել այն ջրի քանակը, որ լճից հոսում էր գրանիտե պալատի ներսը։ Ջրթափի վերին մասում խոտով ծածկված քարերի արանքում եղած անցքը հարկ եղավ լայնացնել, որից հետո գոյացավ մի փոքրիկ ջրվեժ, որի ավելոր ջրերը հոսում թափվում էին գրանիտե պալատի ներսում գտնվող ջրհորը, որը շարժահաղորդ պարանի միջոցով պտտում էր գրանիտե պալատի դռան դրսի կողմը հաստատված անիվը, իսկ պարանի մյուս ծայրին կապված էր վերհանի կողովը։ Այդ պարանի միջոցով կարելի էր ըստ ցանկության անջատել կամ միացնել շարժիչի երկու անիվները և այդպիսով կողովը վեր բարձրացնել մինչև գրանիտե պալատի դուռը կամ վար իջեցնել մինչև գետին։ Մարտի 17-ին վերհան մեքենան առաջին անգամ սկսեց գործել, մեծ ուրախություն պատճառելով բոլոր գաղութականներին։ Այդ օրվանից սկսած ամեն տեսակ ծանր բեռներ, փայտ, ածուխ, պաշար բարձրացնում էին և վերջապես հենց իրեն գաղութականները բարձրանում էին գրանիտե պալատ վերհան մեքենայի օգնությամբ։ Եվ դա այնպիսի դյուրություն ստեղծեց գաղութականների համար, որ շուտով մոռացվեց հին պարանե սանդուղքի գոյությունը։ Պակաս գոհ չէր հատկապես տոպը, որը ոչ մի կերպ չկարողացավ սովորել սանդուղքով վեր բարձրանալ և սովորաբար գրանիտե պալատ բարձրանալու համար հեծնում էր նաբի, հաճախ նաև յուպի մեջքին, վերջինիս այդ ոչ մի նեղություն չէր պատճառում։ Այնուհետև Սայրես Սմիթը զբաղվեց ապակի պատրաստելով, հարմարեցնելով այդ գործի համար այն հնոցը, որի մեջ թրծել էին կավե ամանեղենը։ Այդ գործի կազմակերպումը կապված էր մեծ դժվարությունների հետ, բայց մի շարք անհաջող փորձերից հետո վերջապես հաջողվեց կառուցել ապակի պատրաստելու արհեստանոց, որտեղից ինժիների մշտական օգնականներ Հերբերտն ու Գեդեոն Սպիլետը մի քանի օր դուրս չեկան։ Ինչպես հայտնի է, ապակի պատրաստելու համար հարկավոր են ավազ, կավիճ ու սոդա։ Ավազ այն էլ ամենամաքուր ավազ, որքան ուզես կարծովափին։ Կավիճն էլ քիչ չէր, իսկ սոդա ստանում էին ջրաբույսերից այն եղանակով, ինչպես առաջներում։ Ծծմբաթթուն ստանում էին ծծմբաքարից, և վերջապես ածխահանքերից ստանում են քարածուխ, հնոցում վառելու և բարձր աստիճանի տաքություն ստանալու համար։ Հետևապես Սայրես Սմիթն ուներ ապակի պատրաստելու բոլոր հարկավոր պայմաններն ու նյութերը։ Ամենադժվար գործը ապակի պատրաստելու աշխատանքների սկզբում 5-6 ոտնաչափ երկարությամբ երկաթե խողովակ շինելն էր, որի մի ծայրում հավաքվում է ապակին հեղուկ վիճակում, բայց այդ դժվարությունն էլ հնարավոր եղավ հաղթահարել։ Մի կտոր տափակ երկաթ կլորեցին և հրացանափողի նման խողովակ շինեցին, որ միանգամայն պիտանի էր պահանջվող գործի համար։ Մարտի 28-ին հնոցը սաստիկ տաքացրին։ Հրակայուն կավիճ շինած հալոցների մեջ լցրած խառնորդի 100 մասը մաքուր ավազ էր, 30 մասը կավիճ, 40 մասը ծծմբատրիումի աղ և 2 կամ 3 մասը քարածխի փոշի։ Երբ սաստիկ տաքությունից այդ խառնուրդը հալվեց ու խմորի պես կակուղ բան դարձավ, Սայրես Սմիթը երկաթե խողովակի օգնությամբ հավաքեց այդ կիսահեղուկ զանգվածի մի մասը և դնելով նախորոք պատրաստած տափակ երկաթի վրա, սկսեց գլորել մեկ և մյուս կողմը, որպեսզի այդ կիսահեղուկ ապակե զանգվածին հարմար ձև տա փչելու համար։ Այնուհետև խողովակը տվեց Հերբերտին և ասաց, որ փչի նրա մյուս ծայրից։ «Փչել այնպես, ինչպես փչում են սապնաջրի պղպջակներ ստանալու համար», հարցրեց պատանին։ «Ճիշտ այդպես»։ Հերբերտը խողովակի ծայրը դրեց բերանը, թշերն ուռեցրեց և խողովակը շարունակ ափերի մեջ պտտեցնելով, որքան ուժ ուներ, սկսեց փչել, որից ապակե կակուղ զանգվածը սկսեց ուռչել։ Այդ մի փոքր մեծացած գունդը առանց զատելու խողովակից նորից իջեցրին հեղուկ դարձած ապակիով լիքը հալոցի մեջ և իսկույն դուրս քաշեցին գնդին կպած նոր ապակե զանգվածով և դարձյալ սկսեցին փչել։ Այդ գործողությունը կրկնվեց մի քանի անգամ, մինչև որ ստացվեց մոտ կես մետր տրամագից ունեցող մի ապակե փամփուշտ կամ գունդ։ Այնուհետև Սայրես Սմիթը առավ Հերբերտի ձեռքից խողովակը և ճոճելով այն, որպես ճոճանակ դեռ կակուղ վիճակում եղած ապակե գունդը, այդ եղանակով դարձրեց գլան, որի երկու ծայրերը վերջանում էին կլոր կափարիչներով։ Այդ կափարիչները հեշտությամբ կտրեցին սառը ջրի մեջ թրչած սուր երկաթով։ Նույն երկաթով կտրեցին գլանը երկայնակի, նախորոք փափկեցնելով ապակին հնոցի մեջ, որից հետո տափակացին ապակին տախտակի վրա փայտե գլանի օգնությամբ։ Այդպես պատրաստվեց լուսամուտի առաջին ապակին։ 50 ապակի պատրաստելու համար պետք է 50 անգամ կրկնեին այդ նույն գործողությունը։ Շուտով գրանիտե պալատի պատուհանները ծածկվեցին 50, թեև ոչ մաքուր, բայց բավականաչափ թափանցիկ ապակիներով։ Ապակե ամանեղեն պատրաստելը, ինչպես օրինակ բաժակներ, շշեր և այլն, չափազանց հեշտ գործ էր պատուհանի ապակիներ պատրաստելու համեմատությամբ։ Ասենք գաղութականները շատ էլ գեղեցկության հետևից չէին ընկնում, այլ բավականանում էին այն ձևով, ինչ ձև ընդունում էր խողովակի մի ծայրին եղած ապակե զանգվածը, երբ փչում էին նրա մյուս ծայրից։ Պենկրոֆն էլ ցանկություն հայտնեց փչել, բայց նա այնպիսի ուժով էր փչում, որ ապակե զանգվածն ամենաֆանտաստիկ ձևեր էր ընդունում։ Սա նրան մեծ զվարճություն էր պատճառում։ Այդ նույն ամսում գիտարշավներից մեկի ժամանակ գաղութականները գտան մի նոր ծառ, որը կարող էր անընդհատ նրանց կերակուր մատակարարել։ Մեկ անգամ Սայրը Սմիթն ու Հերբերտը որսի գնացած ժամանակ շատ էին խորացել հեռավոր արևմուտքի անտառում։ Պատանին իր մշտական սովորության համաձայն հազար ու մի հարց էր տալիս ինժիներին, որը սիրով պատասխանում էր նրան։ Բայց որս անելիս, ինչպես և ուրիշ ամեն տեսակ աշխատանք կատարելիս, պետք է լուրջ վերաբերվել գործին և ուշքն ու միտքը ուրիշ բաների վրա չդարձնել։ Այլապես ինչքան էլ որսն առատ լինի, կարելի է անհաջողության հանդիպել և դատարկաձեռն տուն վերադառնալ։ Սայրը Սմիթը թեև կարողանում էր լավ նշան խփել, բայց առանձին սեր չուներ դեպի որսորդությունը։ Իսկ Հերբերտը թեև սիրահար էր որսորդության, բայց այդ օրը շարունակ խոսում և մտածում էր ֆիզիկայի ու քիմիայի մասին։ Այդ պատճառով շատ ջրախոզեր, կենգուրուներ ու վայրի խոզեր երիտասարդ գիտնականի քթի տակից բոլորովին անվնաս, ողջ ու առողջ փախան գնացին։ Ուստի այսօրվա անհաջող որսորդները դատարկաձեռն պիտի տուն վերադառնային, երբ պատանին հանկարծ կանգ առավ մի ծառի առաջ, որը գրավեց նրա ուշադրությունը։ «Միստր Սմիթ», դարձավ դեպի նա Հերբերտը, «տեսնում եք այս ծառը»։ Եվ նա ցույց տվեց մի կարճլիկ ծառ, որի բունը ծածկված էր թեփով, իսկ տերևները ակոսված էին բարակ ու զուգահեռ երակներով։ «Այդ ի՞նչ ծառ է», հարցրեց ինժիները։ «Դա նման է կարճաբուն արմավենու»։ «Ոչ, սա մի չափազանց սննդարար ծառ է. Ես տեսել եմ այս ծառի նկարը մեր բնագիտական բառարանում, բայց դրա վրա ամենևին պտուղ չկա»։ «Ճիշտ է, միստր Սմիթ», պատասխանեց Հերբերտը, «սակայն բնի միջուկում ալյուր է լինում, որը միանգամայն կարող է փոխարինել ցորենի ալյուրին»։ «Ուրեմն դա հացի ծառ է»։ «Այո, հացի ծառ է»։ «Գեցես սիրելիս», ասաց Սայրը Սմիթը, «դու կարևոր գյուտ ես արել, որից մենք կօգտվենք, քանի դեռ մեր արտի բերքը չենք ստացել, միայն թե դու սխալված չլինես»։ Բայց Հերբերտը սխալված չէր, վերջնականապես համոզված լինելու համար նա մի ճյուղ կտրեց այդ ծառից, որի միջուկի մեջ գտավ ալյուր պարունակող սպիտակավուն բուսական հյուսվածք գաղութականների ապագա հացը։ Լավ որոշելով հեռավոր արևմուտքի անտառի այն մասը, որտեղ բուսանում էին այդ հացենիները, Սայրը Սմիթն ու Հերբերտը ճանապարհ ընկան դեպի տուն, ճանապարհին նշաններ անելով ծառերի վրա։ Երբ նրանք հասան գրանիտե պալատ, հայտնեցին իրենց արած գյուտի մասին։ Հետևյալ օրը բոլոր գաղութականները միասին գնացին այդ նոր մթերքը բերելու, և Պենկրոֆը, որ օրեցօր ավելի ու ավելի էր հիանում իր կղզիով, այսպիսի հարց տվեց ինժիներին. «Միստր Սմիթ, ի՞նչ եք կարծում, կան արդյոք աշխարհում կղզիներ, որոնք հատկապես նավաբեկյալների համար են»։ «Հարցը չեմ հասկանում, Պենկրոֆ»։ «Ուզում եմ իմանալ, կան արդյոք այդպիսի կղզիներ, որտեղ ամեն ինչ հարմարեցրած է նավաբեկյալների համար, և որտեղ այդ խեղճերը ամեն փորձանքից կարող են իրենց գլուխն ազատել»։ «Կարող են լինել», ժպտալով պատասխանեց ինժիները։ «Ոչ թե կարող են լինել, միստր Սմիթ, այլ ստուգապես կան», գոչեց Պենկրոֆը։ «Ինչպես անշուշտ մեր Լինքոլնը, որ այդպիսի կղզիներից մեկն է»։ Գաղութականները վերադարձան գրանիտե պալատ, և նրանցից յուրաքանչյուրը հետը բերեց մի մեծ խտիտ հացենի։ Ինժիներն իսկույն մի մամլիջ շինեց, որի օգնությամբ ալյուրոտ բուսական հյուսվածքից զատեցին դառնավուն համ կամ անախորժ հոտ ունեցող լպրծուն հյութը, և այդ եղանակով բավականաչափ ալյուր ստացան, որից նաբը այնուհետև կարկանդակ և պուդինգ էր պատրաստում։ Իսկ ալյուրից թխած հացը թեպետ այն համը չուներ, ինչ որ ունենում է ցորենից թխած հացը, բայց և այնպես բավականին համեղ և սննդարար էր։ Այդ ժամանակ անաստանացում շատ կային կթի այծեր և վայրի ոչխարներ։ Բացի այդ, կարելի էր կթել նաև օնագրի մատակը։ Նոր շինած երկանիվանի սայլը յուրաքանչյուր օր ուղարկվում էր անաստանոց։ Երբ Պենկրոֆի հերթն էր լինում գնալու, նա միշտ իր հետ վերցնում էր յուպին և օնագրին քշելը նրան էր հանձնում։ Ըստ երևույթին, այդ անասելի բավականություն էր պատճառում օրանգուտանին, որը մտրակը շրխկացնելով վարպետորեն կատարում էր կառապանի պարտականությունները։ Գաղութի գործերը շատ լավ էին գնում, և եթե գրանիտե պալատի բնակիչները գանգատվելու մի բան ունեին, այդ այն էր, որ նրանք կտրված էին մարդաբնակ վայրերից. Նրանք այն աստիճան սովորել էին Լինքոլնի կղզուն, այնքան լավ էին կարգավորել այնտեղ իրենց գործերը, որ ցավելով կհեռանային այդ հյուրընկալ կղզուց. Սակայն ուրիշ մարդկանց հետ հաղորդակցություն ունենալու ձգտումը յուրաքանչյուր մարդու մեջ այնքան ուժեղ է, որ եթե մի որևէ նավ երևար ծովի վրա, գաղութականներն իսկույն ազդանշան կտային, որ նավը մոտենա կղզուն և անշուշտ կմեկնեին Ամերիկա։ Բայց ոչ մի նավ չէր երևում, և նրանք բախտավոր կյանք էին անցկացնում։ Մի բանից էին միայն վախենում, որ որևէ մի դիպվածով չխանգարվի այն կարգը, որ հաստատված էր նրանց կյանքում այս կղզում։ Իսկ առայժմ բախտավոր գաղութականները, որոնք մի տարուց ավելի էր, ինչ ապրում էին Լինքոլնի կղզում, իրենց երեկոյան զրույցների ժամանակ նորանոր ծրագրեր էին կազմում ապագայի համար։ Կարծես նրանց վիճակված լիներ իրենց ամբողջ կյանքն անցկացնելու այս մի կտոր հողամասի վրա։ Ապրիլի 1-ն էր, եղանակը հրաշալի էր, նման այն պայծառ օրերին, որ լինում են հոկտեմբերին հյուսիսային կիսագնդում։ Ճաշից հետո բոլոր գաղութականները հանգստանում էին հովանոցում, որ գտնվում էր հեռատեսության բարձրավանդակի վրա, և հիացմունքով դիտում էին աշնանային մայրամուտը։ Նա բսուրճի փոխարեն ապակե գավաթների մեջ նրանց մատուցեց շամբուկի պտուղներից պատրաստած ըմպելիք։ Խոսում էին կղզու և նրա տեղադրության մասին խաղաղ օվկիանոսի մեջ, բոլոր երկրներից կտրված լինելու մասին, երբ հանկարծ Գեդեոն Սպիլետը հարցրեց. «Իսկ, սիրելի Սայրես, որոշել եք արդյոք մեր կղզու տեղադրությունը այն սեքստանի օգնությամբ, որ մենք գտանք արկղի մեջ»։ «Ոչ», պատասխանեց ինժիները։ «Բայց չէ՞ որ այդ գործիքի օգնությամբ ավելի հեշտ կարելի է որոշել, քան այն, որ դուք որոշել էիք առաջ»։ «Ինչ կարիք կա», առարկեց Պենկրոֆը։ «Իմ կարծիքով կղզին առանց դրան էլ շատ լավ տեղադրություն ունի»։ «Ճիշտ եք ասում», պատասխանեց Սպիլետը։ «Բայց քանի որ գործիք կա, կարելի է ստուգել կղզու տեղադրությունը և ուղղել սխալը»։ «Դրա մասին մտածել եմ, սիրելի Սպիլետ», պատասխանեց ինժիները։ «Սակայն կարծում եմ, որ մեր սխալը լայնության և երկարության 5 աստիճանից ավելի չի լինի»։ «Ով գիտե», առարկեց լրագրողը։ «Կարող է պատահել, որ մենք շատ ավելի մոտ լինենք մի մարդաբնակ երկրի, քան կարծում ենք»։ «Այդ վաղը կիմանանք», պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Մինչև այսօր ես ժամանակ չեմ ունեցել դրանով զբաղվելու»։ Հետևյալ օրը Սայրը Սմիթը սեքստանի օգնությամբ նոր դիտողություններ կատարեց կղզու տեղադրությունը որոշելու համար։ Առաջին անգամ հետևյալ տվյալներն էին ստացվել կղզու տեղադրության վերաբերմամբ. արևմտյան երկարություն 150-ից 155 աստիճան, հարավային լայնություն 30-ից 35 աստիճան։ Երկրորդ դիտողությունից ստացվեց միանգամայն ճշգրիտ թվանշաններ. արևմտյան լայնություն 150 աստիճան 30 րոպե, հարավային լայնություն 35 աստիճան 57 րոպե։ Հետևապես, չնայած իր ձեռքի տակ եղած գործիքների անկատարությանը, Սայրը Սմիթն իր հաշիվների մեջ սխալվել էր մինչև անգամ 5 աստիճանից էլ պակաս։ «Այժմ», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «քանի որ մենք բացի սեքստանից ունենք նաև աշխարհագրական քարտեզ, պետք է նայել այնտեղ և նշանակել այնտեղը, ուր գտնվում է Լինքոլնի կղզին խաղաղ օվկիանոսում»։ Հերբերտը բերեց քարտեզը, որ ինչպես հայտնի է, հրատարակված էր Ֆրանսիայում։ Հետևապես անունները տպված էին ֆրանսերեն։ Ինժիները քարտեզը բաց արեց և կարկինը ձեռքին աշխատում էր գտնել ու նշանակել քարտեզի վրա կղզու տեղը, երբ հանկարծ կարկինը դողդողաց նրա ձեռքին և նա բացականչեց. «Խաղաղ օվկիանոսի այս մասում մի կղզի ևս կա»։ «Այդ ի՞նչ կղզի է»,  զարմացած գոչեց Պենկրոֆը։ «Անտարակույս հենց մեր կղզին է», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ «Ոչ», պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Այդ կղզին գտնվում է երկարության 153 աստիճանի և լայնության 37 աստիճանի 8.11 րոպեի վրա։ Մեր կղզուց համարյա 2.5 աստիճան դեպի արևմուտք և 2 աստիճան դեպի հարավ»։ «Իսկ ինչպես է կոչվում»,  հարցրեց Հերբերտը։ «Տաբոր կղզի»։ «Մեծ կղզի է»։ «Ոչ, խաղաղ օվկիանոսի մեջ կորսված մի փոքր կղզի է, որի վրա երբեք չի կոխել մարդկային ոտքը»։ Մենք պետք է անպատճառ այցելենք այդ կղզին, ասաց Պենկրոֆը։
Մենք։
Այո, միստր Սայրես, մենք տախտակամածով մի նավ կշինենք, որը ղեկավարելու գործը ինձ վրա կվերցնեմ։ Բայց ինչքան է հեռու մեզանից Տաբոր կղզին։
Մոտ 150 մղոն դեպի հյուսիսարևելք, պատասխանեց ինժիները։
Ընդամենը 150 մղոն, սա դատարկ բան է, ասաց նավորդը։ Եթե քամին նպաստավոր լինի, մենք 48 ժամում կհասնենք այնտեղ։
Բայց ինչի համար մենք պիտի գնանք այնտեղ, հարցրեց լրագրողը։
Ես ինչ գիտեմ, այնտեղ կտեսնենք։
Գաղութականները վճռեցին նավ կառուցել, եւ առաջիկա հոկտեմբեր ամսվա վերջին, երբ լավ եղանակներն սկսվեն, ուղևորվեն Տաբոր կղզի։